Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Змітер Лукашук, а шукати і промовляти, я так сподіваюся, гэтую національну ідею, ми сьогодні, причому другий раз уже будемо разом з моїм гостем, політологом, літературознавцем, кандидатом філологічних наук і доктором гуманітарних наук. Александр Федутом. Добрый день, господин Александр.
Добрый день. Примушен нагадать, николи в жизни не называл себе политологом, и не треба мне приклеивать этот ярлык.
Все, не будем. Я так само думал, ти варто мне это писать, але проверил по в отповедности с Википедией. Там есть, я думаю, ну мало ли тут.
Не.
Таким чином, литературознавца, кандидат филологичных наук, доктор гуманитарных наук.
Доктор габілітаваны.
Габілітаваны, да, бо ў Польшчы мае гэтую ступень. Як я ўжо сказаў, мы са спадаром Александрам другі раз сядаем за гэтую тэму, ці дакладней я прашу яго, каб ён выказаў свае меркаванні на гэтую тэму. Першы раз мы з вамі сустракаліся ў 2019 годзе. Потым вынікі гэтай нашай размовы трапілі ў кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя». Вось можна паглядзець на гэтай старонцы. Ёсць і фотаздымак спадара Александра тагачасны і яго скарочаная, безумоўна, размова пра нашу нацыянальную ідэю. І тады у загаловак мы вынеслі яго словы. Толькі цяпер з'яўляецца генерацыя, якая некалі і сфармулюе нацыянальную ідэю, сказаў нам у 2019 годзе спадар Александр Федута. Зараз мы маем 2026 год. Вось тая генерацыя, пра якую вы казалі ў 19 годзе, яна з'явілася такі, не з'явілася, у якім яна стане, і ці цікава ёй, вось гэтая тэма, на якую мы з вамі гаворым.
З майго пункту гледжання з'явілася. З'явілася ў 20 годзе, мы можам казаць пра генерацыю 2020. Гэта людзі, якія ніколі не былі ў палітыцы. Гэта людзі, для якіх галоўнае былі не грошы, бо яны не дрэнна зараблялі большай часткай. Я маю на ўвазі не толькі так званых айцішнікаў, да? Я маю на ўвазі тых людзей, якія галасавалі і пасля пратэставалі ў гарадах так званай другой лініі, такіх як Пінск, як Салігорск, як Маладэчна, як Ліда. Вось. І у малых гарадках гэта тыя людзі, хто ездзіў да кавіда ў Расію, зарабляў там, пасля прывозіў грошы, каб утрымліваць сваю сям'ю. Вось тое, што адбылося ў 20-м годзе, з майго пункту гледжання, сведчыла, што з'явіліся людзі, якія могуць пратэставаць супраць несправядлівасці і супраць ілжы. Хлусня, якая была, яна прымусіла гэтых людзей выйсці на вуліцу. І Светлана Ціхановская была толькі лозунгам, толькі знаменем. Палітыкам яна стала ўжо пасля.
Спадар Александр, калі казаць ўсё ж такі пра вот выхад гэтых людзей на вуліцы, потым я чуў розныя азначэнні тых працэсаў, якія адбываліся ў 20-м годзе, у тым ліку і нацыянальны ўздым, і нацыянальна-вызвольная рэвалюцыя, і гэтак далей, гэтак далей. Але, як вы лічыце, колькі ўсё ж такі, ці было ўвогуле хоць нешта нацыянальнае, прынамсі на пачатковым этапе, у гэтым руху?
Тады давайте размаўляць аб тым, які сэнс вы ўкладаеце ў слова «нацыянальнае».
Такі сэнс. Безумоўна, як вы правільна адзначылі, і я заўсёды гэта таксама казаў, людзі выходзілі супраць гвалта за празрыстыя сумленныя выбары, за праўду, супраць ілжы, карацей кажучы, за тыя звыклыя, здавалася б, дэмакратычныя каштоўнасці, ну, якія сапраўды ўсім хочацца, каб яны былі. Але дэмакратычныя каштоўнасці, ну, пра нейкія там нацыянальны складнік, пра нейкае там нацыянальныя вось гэтыя ўсе аспекты, размовы не ішло. І калі людзі ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, то яны ўзялі яго выключна як знак пратэсту, а не як нейкую нацыянальную ці там гістарычную каштоўнасць.
сярод тых дакументаў, якія фігуравалі на судзе, якія інкрымініраваліся мне асабіста, быў дакумент, які я назваў «Што такое Беларусь». Гэты дакумент быў раздрукаваны, яго прынесла мне моя адвакатка, суд быў адкрытым. Частка гэтага дакумента магла фігураваць на судзе і магла быць агучана голасам, але гэтага прокурор не пасмеў зрабіць. Ён яго не агучваў. Ён толькі сказаў, што такі дакумент ёсць у справе. Што гэта быў за дакумент? Гэта была спроба асэнсаваць, што такое Беларусь. Хто такія беларусы? Таму што ёсць беларусы як нацыя этнічная. Гэта тыя, хто па крыві, як кажуць, беларусы. У каго шэраг продкаў, там 20, 30 ці 30 генерацый за плячыма, яны жылі тут, і вось яны, гэтыя людзі, ад тутэйшасці перайшлі да беларускасці. Асэнсоўваючы, што яны не рускія, не палякі, не ўкраінцы, не летувісы. Хто мы такі? Мы беларусы. Пасля мы можам казаць аб тым, што беларусы ёсць культурная нацыя. Этнічны рускі Лявон Петровіч Баршэўскі з'яўляецца тыповым прадстаўніком беларусаў як культурнай нацыі. Гэта тыя, хто усведамляюць сябе як беларусам, хто спрабуе размаўляць па-беларуску, чытаць беларускія кнігі, слухаць беларускую музыку, вывучаць беларускую гісторыю і ствараць нейкі культурны прадукт. Тыя, хто выхоўвае сваіх дзяцей як малых беларусаў, каму важна, каб Гарры Потэр быў на беларускай мове, не на англійскай, а на беларускай. Вось гэта беларусы як культурная нацыя. І ёсць трэці ўзровень. Беларусы як палітычная нацыя. Гэта тыя, хто разумее, што быць беларусам як прадстаўніком этнасу і як прадстаўніком культурнай нацыі мажліва толькі, калі ты бароніш сваю тэрыторыю, сваю зямлю. Менавіта тут мы ўсе будзем адзіныя. Нам няма дзе больш з'явіцца. Хто павінен бараніць беларускую культуру, беларускую мову, беларускую гісторыю? Мы як у тым ліку як дзяржава, як дзяржаўны інстытут. Бо прабачце, можна сказаць, англійскаму ці кітайскаму ці рускаму ці польскаму языку на тэрыторыі Беларусі нічога не пагражае. Ну так, а што можа пагражаць? Прабачце, колькі расейцаў жыве ў Расіі, усе яны на якой мове гавораць? На расійскай, на рускай, на расейскай. Колькі кітайцаў жыве ў свеце, і ўсе яны ведаюць кітайскую мову. Што паляк, калі ён з'язджае са сваёй краіны, ён забывае польшчызну? Да ніколі. Прабачце, 200 гадоў палякі не мелі сваёй дзяржаўнасці, фактычна. І што? І захаваліся як нацыя, таму што захоўвалі сваю мову, сваю культуру. Зараз у нас ёсць тэрыторыя. Хто яе кантралюе? Мы з вамі не гаворым, бо гэта не справа ідэалагічная, гэта справа палітычная, так? Але гэта тэрыторыя, наколькі яна належыць беларусам? І якім беларусам? Беларусам як культурнай нацыі? Ці беларусам як нацыі, пра якую спяваў Владзімір Мулявін у сваёй пагоні на вершы Максіма Богдановіча? Адракліся ад чаго? Ад культурніцкай складкі. Аб тым, што ёсць у іх, што больш ніхто апроч нас іх бараніць не можа. Без гэтых, без асэнсавання вось гэтых двух апошніх складак беларус беларусам не будзе. Мы павінны перайсці ад стану культурніцкай нацыі, той часткі, якая існуе, да? Большай часткай, на жаль, зараз у эміграцыі мы прымушаны гэта прызнаць, да? Мы павінны перайсці да таго, што мы станем палітычнай нацыі. А каб мы сталі палітычнай нацыі, мы павінны перш за ўсё скончыць тое, што я назваў халоднай, вялацекущай гражданскай вайной. Вось ад гэтай халоднай грамадзянскай вайны мы павінны перайсці да грамадзянскага міру. Мы павінны зразумець, что от того, что мы один супраць другого, от того, что нехто когось-то хочет выкинуть Украину с краины, не будем казать, что нас с вами выкинули, бо пасля тие, кто застався, чакают, что коли мы з'явимся, мы их почнем выкидывать. Ось гэтага быть не можа, не повинны мы так робить. Не может быть, каб пераможца атрымаў все, бо все человек все ровно не атрымае. И с собой у інший свет не отнеси.
Вельми, вельми глубокие думки. Я хотел бы удокладнить. Ведаете, неколи мне Змитер Дашкевич сказал, дивная речь, але белорусами не нараджаются, а белорусами становятся. И вот тут я хочу перейти до ваших словов, до культурницкой нации, тих, коли усведомляют и начинают цікавиться своим белорусским. И тут два момента. Перше, вот як все ж таки людей схилить до своего. Я был у белорусской диаспоры у городе Штутгарде. Дальше выступали мы разом там с Помидоровым. Такая у нас была литературно-музычная вечерина вот, с белорусами. Выступали на сцене, где працавала Мария Колесникова в театре там мясцовом. Собрались белорусы, и я кажу, поглядите, в 20-м годе, с яким захопленьем, с якими пылающими вачима белорусы подчас дворовых сустреч открывали для себе все белорусское. Вау, три чарапахи Лявона Вольского, классная песня, гимн наших протестов. На момент 20-го года Лявон Вольский три чарапахи лупил уже 24 годы. Наши литераторы, какие классные, мы тут для себе открываем. Я говорю, книгарня письменника на проспекте працавала усе гады. Чаму вы проходили мимо? Вы с таким захопленнем глядели на купаловских купаловцев, на актеров, якія приходили до вас. Купаловский театр стоит 100 годов на одном и тем же самом месте, и вы, едучи с Серобранки у ГУМ, проезжали каля яго, але туды не заходили. Ой, там наши философы, ой, там наши историки. Мы, оказывается, подорше это могли вон дать, а не только ходить вот так у лаптях. Где вы были весь гэты час, кажу я? Ну, айце дзяўчына, гадоў там за 30, можа, і кажа, а гэта вы вінаватыя ў тым, што мы пра гэта не ведалі і вас не чулі. Кажу, выбачайце, вось мы канкрэтна, вот я і Памідораў, кажа, і вы таксама. Гару, а ў чым мы вінаваты? А вы нам ціхра ўсё гэта расказы. Вот як дакрычацца? Ці ёсць такая магчымасць, каб пачулі, адчулі і прынялі сваё?
Калі вы апошні раз читали книгу, якая называется «Колосы под серпантовой».
В 20-м годе.
Угу. Про что она?
Ну, кожны по-своему, ну, про пошук себе, про пошук своей краины, про пошук, может быть, своей идентичности.
Гэтая девчина, что она не ведала про існаванне Караткевича, альбо Караткевич примушен был бы ей кричать нечто там в ухо. Книжка про то, як маленький человек, так, князь Кагарова, але маленький, Алесь Загорский. Починає асэнсоўваць сябе беларус. Кніжка пра тое, як ён чуе гэтае ж слова ад Кастуся, свайго сяба, і кажа, ты што, ты таксама беларус? Кастусь толькі усміхаецца, да? Адзін гаўрыла ў Полацку. Не адзін гаўрыла, але ж. І высвятляецца, што беларус не адзін, але трэба асэнсаваць сябе ў якасці беларуса. І трэба для самога сябе сказаць, а што такое быць беларусам? Што гэта? Стаяць на выцяжку і спяваць мы беларусы? Мірныя людзі? Ну, праспявалі раз, праспявалі два. А ў хату прыйшлі, і што з той песні захавалася з таго гімн? Нічога. Мы включылі НТВ, пачалі глядзець чарговы мянтоўскі серыял. І ўсё. І нічога не засталося. На жаль, тое, што вы сказалі, гэта тыпова. Тыпова для чалавека, які ніколі не думаў пра тое, што значыць быць беларусам. Хто па прафесіі Алесь Загорскі у Караткевіча? Не памятаеце? А ён мой калега, ён філолог. Караткевіч робіць галоўнай постаццю будучага нацыянальна-вызвольнага паўстання філолага і паэта. Ён і філолог, і адначасова паэт. І вось гэта вельмі важна. Калісьці я прапановаў сваім больш маладым сябрам, маладым, амбіцыйным гісторыкам, літаратуразнаўцам. Я казаў, слухайце, нам трэба зрабіць энцыклапедыю каласоў. Ось як палякі зрабілі энцыклапедыю лялькі прусавай, да? Ось так нам трэба зрабіць энцыклапедыю каласоў. Нам трэба раскласці яе па персаналях, па праблемах, па словах. паглядзець, як яна ўся складаецца ў адну карціну, бо гэта галоўная кніга, напісаная беларусам у 20-м стагоддзі для беларусаў, і яе галоўная мэта зрабіць так, каб беларусы адчулі сябе беларусам. Гэта не найлепшая кніга, напісаная Караткевічам. Найлепшая «Ладзя роспач». Але гэта ўсё роўна галоўная кніга. Вось ёсць чалавек, які кажа, дзе наша вайна і мір? Гэта наша вайна і мір. Гэта галоўная кніга. У Толстога таксама вайна і мір не лепшая. Лепшая Хаджы Мурад. Там нават лішняга слова няма. Ён пісаў 20 год. Вось Караткевіч, ніводнага лішняга слова няма у «Ладзе роспачы». У «Каласах» ёсць. Там шмат саветызмаў. Там шмат міфаў, якія былі ў савецкай свядомасці, да? Але там назначна больш праўды. Значна больш. Я сядзеў у «Амерыканца». Я прачытаў, мне адмыслова набылі, бо я вырашыў перачытаць «Каласы» у той самай кнігарні, якая на праспекце побач з КДБ. Мне прынеслі, я прачытаў, я вырашыў, у мяне шмат часу. Ну што, што мне рабіць? Буду пісаць. Энцыклапедыі не атрымаецца, а невялічкі такі лексікончык, каб можна было ў кішэню палажыць, атрымаецца. І я пачаў пісаць. І следчы прапанаваў, ну давайце, вы пішце, я вашы сшыткі жонцы перадам. І падмануў, не перадаў. А не перадаў не таму, што хацеў мяне падмануць, а таму, што ён адчуў, што нешта там не так. Нешта варожае, нешта супраць яго, бо Караткевіч супраць яго, Караткевіч супраць таго, каб адны беларусы судзілі за праўду другіх беларусаў. Дарэчы, тыя беларусы, якія супраць беларускасці і праўды, ёсць у рамане Караткевіча. Гэта вельмі жорсткі ў гэтым сэнсе раман. Там шмат таго, што можна зараз паглядзець, праз прызму чаго паглядзець можна на сучасную беларусь і сучасных беларусаў. І я браню свае гэтыя сшыткі так, што ледзь не памёр. Не рукамі браню. Адзінае, што ў мяне было, я мог адмовіцца ад лекаў. Вось я ад іх адмовіўся. І тое, што зараз я сябе адчуваю менавіта так, гэта вынік гэтага. Але Караткевіч перамог. Караткевіч заўжды пераможа, я ў гэтым упэўнены.
Але ж сшыткі вам вярнулі, не вярнулі?
Вярнулі. Гэтыя сшыткі мне вярнулі. У мяне скралі іншыя сшыткі, якія я пісаў у калоніі. Ну, дык тут нічога не зробіш.
Пра асэнсаванне, дарэчы, я хацеў бы звярнуцца да нашай зноўку, нашай тады папярэдняй размовы, цытата з вас, з Александра Фядуты. Калі я ў вас спытаўся пра тое, што можа нам ніякай нацыянальнай ідэі і не патрэбна, вы мне адказалі, можа і не трэба. Справа ў тым, што каб асэнсаваць, што ў нас ёсць нацыянальная ідэя, альбо прыдумаць, якой яна павінна быць, нам трэба адказаць на пытанне. Хто мы? У нас ёсць два класічныя творы беларускай літаратуры, дзе ёсць спроба асэнсаваць, хто мы. Першы класічны твор драма Янкі Купала «Тутэйшыя». Яе галоўны герой Мікіта Зносак, чалавек, які цалкам пазбаўлены нацыянальнага пачуцця і нацыянальнай годнасці. І другі твор «Людзі на балоце» Івана Мележа. У гэтым рамане ярка апісана гэтая хісткая глеба, балота, на якім мы стаім. Як гэтыя людзі, якія цалкам пазбаўленыя нацыянальнае самапачуцця, могуць прыйсці да нацыянальнай свядомасці, я не ведаю. Толькі зараз у нас пачынае складацца генерацыя, якая чымсьці нагадвае першую хвалю беларусізацыі 20-х гадоў. Вось я тут сапраўды думаю, можа быць, беларусам, ну вот такія яны ёсць, як вот апісывалі нашыя класікі, як вы нам працытавалі, якіх мы назіралі. Можа, мы такая нацыя, у нас свой шлях, і нам не трэба і некае там паглыбленне свайго нацыянальнага пачуцця, нацыянальнай годнасці, нацыянальнай ідэі, нічога ўсё гэта. Ну, вось такі шлях.
Мажліва, я ж вам сказаў у мінулы раз, гэта, прабачце, не нам з вамі адказваць. Гэта вось генерацыі 2020 трэба адказваць. Яны мусяць вырашыць для сябе. А ўлада зараз зарабіла пэўныя высновы з таго, што адбылося. Яна перш за ўсё не старых людзей, кшталту там мяне, Бабарыкі, Казлова, Мацкевіча, не нас яна выкідвае, яна моладзь гэтую выкідвае. Тых, хто сапраўды быў душой і тварам пратэстаў 2020. Іх выкідвае. І тут пытанне да іх. Яны мусяць нам адказаць. Вось яны тут, у Польшчы, у Лятве, у Нямецчыне, у Латвіі, ва Украіне. Нехта, мажліва, ў Расіі, яны застаюцца пры гэтым беларусам ці не? І як яны усведамляюць сябе ў гэтых краін? Я не кажу пра стаўленне, так, да адной краіны ці да другой краіны. Як яны сябе усведамляюць? Бо я ведаю тых сапраўдных патрыётаў, каго дзеці і ўнукі ўжо амаль не гавораць беларус. Па-руску таксама не гавораць. Гэта не значыць, што яны здрадзілі там адну славянскую мову дзеля другой славянскую мову. Не, яны прызвычаіліся да ангельскай мовы. Яны выхаваныя так. Яны выраслі. І вось гэта пытанне. Яны выраслі. А яны калі-небудзь зразумеюць, то яны. Ці будуць адказваць на пытанне мы, амерыканцы. Мы грамадзяне Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. Мы грамадзяне Польшчы. Мы грамадзяне Расіі. Мы грамадзяне Украіны. А я наогул пінгвін. Я жыву ў Антарктыдзе.
Всё. Так і ну і будзе. Я вам скажу на конкретном прикладе. Я был у белорусов Сиэтла. Белорус, шчыры, двое дзяцей, как бы разумеюць беларускую мову, и он говорит по-беларуску. Жонка украинка, по-украинску. Я кажу, калі ситуация вот изменится и будет магчымасць, ты вернешься? Он каже, я вернуся. Кажу, а дети твои? Не, яны ўжо.
Так.
И тут, безумоўна, вельмі так думаешь, и что ж далей. Дарэчы, я вот хотел бы все ж таки вернуться, да, может быть, я боюсь вам задавать гэтае пытанне, вы все-таки у нас літаратура знаўца, а я зараз паспрабую наехаць на наших класікаў на літаратуру. Я да чаго? Мне часам казалі пра тое, што ну вот глядзі, нам кажуць, трэба з гонарам казаць там паўсюль, я беларус, там вот що такое. А я пагляжу і думаю, а чым нам ганарыцца? Нам же ж нема нічога, пантэон герояў, раз, два і ўсё. Як вот раней паглядзіш, побач наш там суседзі, чуб на бок, шашку нагала і пашоў сваю нацыянальную годнасць і гордасць адстойваць. А беларусы, як пачытаеш, яны ўсё жыццё у нейкіх лапцях, у нейкіх дзяругах, праз вякі праз стагоддзе, на падніскім шэрым небам, нясуць і нясуць некуды сваю крыўду. Нікому яна не цікавая, нікому не патрэбная, а яны пруць і пруць гэтую крыўду. Там нешта здараецца, там за некага ваююць, там нехта гіне, а гэтыя ўсё ідуць. І думаеш, чым тут ганарыцца?
Ёсць вядомы беларускі пісьменнік, які таксама зараз недзе тут. Не там на Беларусі, а недзе. А калісьці ўзначальваў адну з літаратурных арганізацый. Добра ўзначальваў. Шмат зрабіў для арганізацыі. Шмат зрабіў для тых пісьменнікаў, якія былі. Перш за ўсё для моладзі. Вось я патэлефанаваў яму, папрасіў пра сустрэчу. Ну, я быў ужо сябрам гэтай арганізацыі. Сустрэліся, і я кажу, слухайце, давайце зробім, апроч усіх астатніх так прэмій, да, літаратур, зробім прэмію імя Геннадія Васильевича Кісялёва. І будзем уручаць таму пісьменніку, які напісаў у мінулым годзе лепшы гістарычны твор пра Беларусь. Нам патрэбен свой Дзюма, нам патрэбен свой Сянкевіч, нам патрэбен новы сучасны малады Караткевіч. А калі нема сфармуляванага заказу, хто ж пісаць? Які апошні буйны гістарычны раман, які сапраўды трэба чытаць? Вы ведаеце на беларускай мове.
Ну, з такіх гістарычных я чытаў апошнія Арлова, яго новыя там кнігі айчына.
Ну, гэта, прабачце, гэта такая гістарычная эсэістыка. А я пра раман кажу.
Які вы параеце?
Я не раю, я пытаюся. Які вы ведаеце? Калі вы сказалі мне, які вы параеце, гэта адно. Які вы ведаеце апошні? Апошні буйны твор заўважны, які не толькі я заўважу, які ўлада заўважу, быў літоўскі воў Алеся Наварыч. А вы яго чыталі? Не. А гэта такі антыкараткевіч. Вось раман Караткевіча скончваецца прадвеснем, да? Што вось заўтра будзе вясна, а пасля вясны будзе паўстанне. А «Літоўскі воўк» – гэта раман пра тое, што паўстанне ўжо адбылося. Яно задушана. Як жыць? Насамрэч, гэта пра нас з вамі, пра нашу сітуацыю. Толькі падзеі на Беларусі адбываюць. А нам трэба, каб дзеці чыталі новага Караткевіча. Каб у нас з'явілася гістарычная прыгодніцкая літаратура, як Дзюма. Нешта паспрабавала зрабіць Людміла Рублеўская. Прабачце, а хто-небудзь вывучаў як дзеці, як падлеткі яе Францішка Вырвіча успрымаюць. Гэта вельмі важна. Што яны робяць пасля? Вось яны прачыталі пра Францішка Вырвіча. Куды яны пасля ідуць? У дзяцінстве маёй была ў мяне кніжка, напісаная беларусам для беларусаў, Эрнестам Ялугіным. Называлася яна «Мстіслаўцаў посах». Вось я даведаўся адтуль, хто такі Пётр Мстіславец. І не толькі. Я ўпершыню з гэтай дзіцячай кніжкі даведаўся, хто такі Францішак Скарын. І ў мяне была цікавасць, што гэта, пра якую гэта гісторыю, пра гісторыю, пра якую мне ў школе не распавядалі. Таму што ў нас не было асобнай гісторыі Беларусі. У нас была гісторыя СССР. Вось яе ў нас выкладалі вельмі добра. Гісторыі Беларусі няма. Таму гэтае пытанне, як актуалізаваць гісторыю ў нашай свядомасці і ў свядомасці нашых дзяцей, гэта вельмі і вельмі важна. І гэта пытанне, яно застаецца. Бо спрасіце у любога паляка, ці чытаў ён у дзяцінстве Сянкевіча, ён скажа так. І знайдзіце хоць аднаго, які не чытаў «Огнем і мечам», «Потуп», «Пан Валадаєвскі» альбо «Крыжакаў». Гэта для іх перш за ўсё Сянкевіч, а не «Кво Вадзіс». Спытайце, хто такі Міцкевіч? Вам адкажуць, «Пан Тадеуш». «Не дзяды» – геніальная романтычная драма. Адна з драмаў, якія ставіць сапраўды Міцкевіча на еўрапейскі ўзровень. Але перш за ўсё «Пан Тадеуш». Пасля будуць «Конрад Валенрот» і «Гражына». І гэта гістарычныя творы з нацыянальнай гісторыі. Чыя нацыянальная гісторыя? Беларуская, літоўская, польская. Не будзем спрачацца. Як сказаў тагачасны старшыня польскага сенату, гісторык, дарэчы, Лонгін Пастусяк, калі прыехаў адчыняць помнік Міцкевічу ў Менску, ён сказаў, гэта геніальны сын, гэта вялікі сын беларускай зямлі, які стаў геніальным паэтам на польскай мове. Ён сказаў праўду, ён нікога не пакрыўдзіў. Я прысутнічаў, я чуў гэтую прамову яго. Вось, таму, калі будзе існаваць гісторыя, у дзяцей узнікне пытанне, а мы хто? Чаму актуалізаваны подвіг савецкага народа падчас Вялікай айчыннай вайны? Подвіг быў? Быў. Народ быў савецкі? Савецкі. Пытанняў няма. Але калі толькі гэта застанецца ў гістарычнай памяці, далей спяваць можна не «Мы беларусы, дзеці радзімы», а «Мы беларусы, мірныя людзі». Да? Заўжды. Бо ваяўнічы народ савецкі. А мы хто?
Да, вот гэтая тэма, што как бы недахоп нейкай нават міфалагізацыі нашай гісторыі, каб яна была цікавая, прыгожая, там нейкія чарадзеі, каб у нас быў нейкі свой, умоўна кажучы, «Храбрае сэрца» фільм, каб можна было сказаць, так мы ж такія, каб хацелася дзецям гуляць у гульні паводле там нейкіх там гісторый з беларускіх міфаў, прыдумак, фэнтэзі, гісторыі сапраўднай, гэта было б вельмі добра. І, ведаеце, я прыгадываю, я вярнуся ізноўку да тэмы дваровых сустрэчаў. Мне вельмі цяжка было сапраўды ў той час, как бы восень 20-го года, выцягнуць у студыю на размову гісторыкаў. Гісторыкі былі на расхват. Яны ездзілі з аднаго двара на другі часам, чагам аднаго вечара, пераязджаючы з раёна ў раён. Іх перавозілі самі людзі, а днём-то яны ўсе хадзілі на працу. Усё было так цікава. Беларусы так усё адкрывалі для сябе сябе вот усю гэтую беларускую і гісторыю я уже ізноўку кажу і музыку і потым з кім мы не размаўлялі вось дарэчы гэтыя размовы потым 20-21 года ёсць тут у гэтай кнізе і ўсе мае суразмоўцы калі мы прыгадвалі гэтыя дваровыя сустрэчы яны казалі беларусы адкрылі для сябе сябе і гэтыя змены яны незваротныя пасту цюбік назад не запхнеш казалі людзі восень 20-го вясной 21-го яшчэ года але сёння мы маем 26-ты 5 гадоў няспынных складанасцяў назовём мякка якія ёсць у Беларусі вот сёння мы можам сказаць што гэтую пасту назад у цюбік не запхнеш
а хто яе спрабаваў запхнуць насамрэч спроба толькі адна вось тую пасту якая была выдаўлена выкінуць прыбраць зрабіць выгляд што на стале альбо на падлогі яе няма і ўсё а запісаць назад яе сапраўды немагчыма я ўпэўніўся ў гэтым у той момант калі я апынуўся ў пачатку на валадарцы пасля у калоніі прабачце сядзіць моладзь якая ведае за што яна сядзіць яны не кажуць ай ай, как мы страдаем, как нам больно, как нам плохо, а нас никто не ждет. Яны ведаюць, што іх чакаюць. Добра ведаюць. Я, калі, памятаеце, у 23-м годзе пачаліся вось такія зрушкі па 10 чалавек, па 15 чалавек з усёй краіны. Раптам выхопліваюць, пішыце заявы на памілаванне, памілухі так званыя, і выходзіце. Падыходзіць да мяне хлопцы з нашага атраду, кажуць, Іосіфавіч, а што нам рабіць, калі нам прапануць? Кажу, пішыце. А як же мы напішам? Мы ж здрадзім. Я кажу, е-е, вы нікаго не здрадзіце. У вас старыя бацькі, у вас маладыя дзяўчаты, у кагосьці з вас сям'я і расці дзіця. Вы там павінны быць. Вы там больш патрэбныя, чым за кратамі. Выходзьце, пішыце, выходзьце. Але памятайце адно, за што вы сидзелі. Яны кажуць, а вы? Я кажу, так я ведаю, што я сижу, за што я сижу. Я не збіраюся ніколі адмаўляцца ад таго, што я ведаю. Я і на судзе сказаў, што мае дзеянні падпадалі пад той артыкул, які мне інкрымініравалі. І прабачце, я ведаю, за што я сидзеў. Слушна я рабіў тады, не слушна. Гэта іншая справа. Але вінаватым сябе я не лічу дагэтуль. А вось мы выйдзем, а вы застанецеся, я кажу, так, і буду сидзець, таму што я ўжо стары. Ну, от высветлілася, што мяне выкінулі, яны засталіся. Лепей было б наадвар. Бо з іх на волі карысці больш, чым з мяне.
Я, можа быць, ізноўку вярнуся да гэтай вашай, з вашых словаў пра новую генерацыю, якая і будзе фармуляваць, фармаваць, прыдумляць і ўсё астатняе. І вы ўзгадалі 20-ты год, калі вось гэтая новая генерацыя з'явілася, якая прыйшла і сказала, вот мы, памятаеце, што яны яшчэ гаварылі? У вас-то, лузераў, нічога не атрымлівалася за ўсе гэтыя 30 гадоў. А мы зараз зробім. А калі казалі, ну вот паглядзіце, вот гэта, не лезьце к нам вот з цімі вот вашымі паучэннямі, мы ведаем лепш. Я да чаго? Я не прэтэнзіі да іх. Это ў прынцыпе любая моладзь так сябе паводзіць. Я да таго, што ў нас ёсць нейкая перарванасць ва ўсім. У веданні гістарычных нейкіх шляхоў, падзей, шляха нашага народа. Ёсць нават перарванасць у нейкіх такіх традыцыях паэтычных. Мне вот паэтэса Ганна Комар, яна з маладых, казала, што калі яна вучылася на філфаку, ну, нас знаёмілись там з, безумоўна, з класікамі, з паэтамі, там Барадулін, там усе астатнія, кажа. А яна вот тады не ведала, што ёсць такі паэт, как, як та сама... з маладых, з маладой генерацыі, ну, які троху старэйшыя, там, на 5-10 гадоў, как бы перарванасць, і такая перарванасць ва ўсім. Мы не ведалі, што там адбывалася ў 20-х гадах, каб потым не з'явілася, умоўна кажучы, кніга Ганны Севярынец. Можа б, не даведаліся, каб не пачаліся даследаванні. Мы не ведалі, што было ў адраджэнскім руху ў 60-х ці 70-х гадах, а можа шмат чаго і не ведаем. Наколькі вось гэта перарванасць, яна перашкаджае нам рухацца наперад. Ну, в прынцыпе, калі яна, на ваш погляд, ёсць гэта перарванасць.
Ёсць. Я спрабаваў нешта зрабіць, каб усё ж такі сплесці нейкую адзіную, такую, прабачце за гэты выраз, вяроўку гісторыі. каб пасля альбо павесіцца на ёй уже усім разам, альбо каб выцягнуць усіх нас з той ямы, дзе мы знаходзімся, да? Вось. Я спрабаваў зрабіць і беларускі біяграфічны альманах, бо людзі знікаюць і нічога не застаецца. Дакументы ляжаць у архівах, імі ніхто не цікавіцца. Вось я паспрабаваў гэта зрабіць. Мы паспрабавалі зрабіць беларускую мемуарную бібліятэку. Ва ўсім свеце літаратура нон-фікшн, літаратура ўспамінаў, дзённікаў, ліставання, яна запатрабаваная. Выходзіце ж у польскія кнігарні, паглядзіце, што там адбываецца. Памёр Вайда, 5 томаў дзённікаў надрукавалі. Адразу, колькі год, як не стала Ярослава Івашкевіча, выходзіць ліставанне, выходзяць дзённікі, выходзяць ягоны ўспаміны, абуджаецца цікавасць і да гэтай персоны, і да цэлага пакалення тых, хто был побач. Прыехаў, гляжу, господі, вось такая таўшчэзная біяграфія Яна Парандоўскага. А маё знаёмства і маё захапленне гісторыі антычнасці ў свой час у дзяцінстве узнікла, калі я прачытаў перакладзеную на расійскую мову ягоную кнігу «Міфалогія». Нікуна з яго вельмі цяжкай мовай, а вось гэта лёгкую, бліскучую кніжку паляка Парандоўскага, які выдатны быў пісьменнік. Вось гэта ўсё так, вы маеце рацыю. Нам трэба ўзнаўляць вось гэтую адзіную лінію. Ведаеце, колькі моладзі не ведае, хто такі Машэраў? А зараз пасля таго, як гэта сказаў Зенон Пазняк, усе пайдуць цікавіцца, а хто гэта быў? І дзякуй Богу, што пачнуць цікавіцца. Пачнуць, будуць рабіць уласныя высновы. Не будуць слухаць ні мяне, ні Пазняка. Будуць чытаць самі, будуць шукаць інфармацыю пра Машэра. І даведуюцца шмат чаго і добрага, і не зусім добрага, але высновы будуць рабіць самі.
Дарэчы, вы Машэрава узгадывалі і мінулы раз, калі мы з вамі гаварылі. Я не буду цытаваць, хаця таксама сабе пазначыў гэтую гісторыю, калі вы казалі пра Пятра Машэрава, які мог пабудаваць нацыянал-камуністычную рэспубліку, але выбраў іншы шлях. Я хацеў бы яшчэ некалькі, от ваше меркаванне, неяк нашай размове выдатны гісторык, беларус польскага паходжання Алег Латышонак, калі мы пачалі разважаць пра паўстанне Кастуся Каліноўскага, яго значнасць і как бы прагучалі такія словы, можа быць заўчасным і непатрэбным было гэтае паўстанне ў той час у аўтых мовах. Ну было ж зразумела, што паўставаць супраць такой імперыі гэта самагубства. Калі б не паўсталі, а што па выніку атрымалі? Палова палягло на палях боек, частка была закатаваная, пайшло на смерць, частка пайшла ў Сібір, частка сказала, ой, не-не-не, мы палякі, мы нічога не ведаем, ніякіх беларусаў мы больш не хочам. А так, займаліся прасоўваннем беларускай культуры, адукацыяй беларускага народа, ажаніўся бы Кастусь са сваёй дзяўчынай, нараджалі бы дзяцей і рабілі бы на карысці беларускай справе. Тое ж самае ён, дарэчы, сказаў і наконт салідарнасці, пачатку самага салідарнасці, што заўчасна можа быць было. Можа і 20-ты год заўчасны быў для беларусаў.
Гісторыю пішуць пераможцы. Калі-небудзь пераможа нацыянальная ідэя, якую фармулюеце вы, якую сфармулюе генерацыя 2020, яны напішуць сваю гісторыю. Я ўжо яе не прачытаю. Вы яшчэ прачытаеце, паглядзіце, што там будзе. Пасля, калі-небудзь, пазней, чым раней, распавядзіце мне там. І мне гэта будзе вельмі і вельмі цікава. Ведаеце, я зараз збіраюся напісаць кніжку пра Тамаша Зана. Ведаеце, хто гэта такі, да? Гэта кіраўнік кола філаматаў, вельмі ўплывовая постаць у Вільні тагачаснай. Казалі, што немажліва было прыняць ніводнага рашэння, супраць якога выступаў Зан. Уся моладзь выступала бы проці, супраць. Так, і вось ён узяў усю адказнасць на сябе, атрымаў неверагодна цяжкі прысуд, неверагодна, цэлы год крытки. Год турмы сослали его в Оренбург, и он там сидел. Полгода разом с ним сидел Чачот, полгода сидел Сузин. Вот у них были самые тяжкие покарания. А после он повинен был все життё жить на чужине. И он створил первую публичную библиотеку, и он створил первый краязнавчий музей у Оренбургу, и он доследовал Паўднёвый Урал, и он знайшоў там некие выкопни корыстные, все это было. Пасля, урэшт-рэшт, его выпустили в Петербург, и он працавал у библиотеки корпуса горных инженеров, и он створил лепшую библиотеку по узору того, что было у Вильни, у Виленском университете. Вот на территории Российской империи, коли мы не берем заходние губернии, это была лепшая университетская библиотека. Там было все, что выходило по геологии, географии, по промысловости на четырех головных европейских тогочасных мовах. Гэта все створил ён, Тамаш Зан. А пасля ему дали дозвол, ён вернулся на родиму. И высветлилось, ён вернулся в край, где не было ничего. Ён з'езжал, там был университет, там было шмат молоди. Университету не было, коли ён вернулся. И молоди не было, потому что ён вернулся пасля повстання 30-31 года. Кто не збег, того выслали. Ён пачаў думаць аб тым, што ж гэта адбываецца. Яго пакахала маладая дзяўчына, ён на ней жаніўся, нарадзілі трох сыноў, але ён ужо не быў нікім, таго зана не было. Ён застаўся разам з маладосцю у Расійскай імперыі, дзе ён яе згубіў фактычна маладасць. Ён пачаў хварэць умыслова. Ён хадзіў і забываўся. 60 год гэта яшчэ не деменцыя. Мне 60 год, так? Я еще не шмат забываюсь. Вось. А он ходил, мог стоять на улице, никого не познавать. Ну, это не деменция, худшая за все Альцгеймер, за честно. Ягоный брат был лекаром, и он сказал, коли кто-то убачить с подара Тамаша, ведите до меня. Вось, и он помер. У Геннадия Шпаликова был такой российский бард, киносценарист, выдатный поэт, який скончил с собой. А так вось, у него были верши «По несчастью или к счастью истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места». Он имел на увазе не географично, он имел на увазе ментально. Ты, кто будет вертаться на Беларусь, яны повинны разуметь, накольки яны сами изменились. А ты, кто сегодня на Беларуси, яны повинны зробить усё, каб гэта вертанне, гэта уз'яднанне двух Беларусей не было таким катастрофичным, як вертанне Тамаша Зан, каб яно не было таким балючым. Яны повинны захаваць хотя б тую частку беларускасти, якая засталася, якая была покинута у гэтых дворах. Я, дарэчы, двойчы так само меня возили в двор. Я читал лекцию про Филаматов, я читал лекцию про Катов, про Муравьева. Меня слухали и казали, так ничего не изменилось. Я кажу, а ничего и не повинно было измениться, потому что все протягивается. История одиная. И то, что отбылось тады, оно не скончилось, оно протягивается. И то, что будет, оно не скончится. Тому, коли вы кажете, ну так и прошел 20-й год, и что? Ничего, 20-й год протягивается. Мы не ведаем, чем он скончится. Пожакаем.
Але мне цікава, чым скончыцца вось гэтая сустрэча, пра якую вы сказалі. На пачатку вясной 22-го года на гэтым месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч. І я яму кажу, Альгерд, заўваж, беларуская нацыя заўсёды была падзеленая, але пераважна яна там дзялілася па стаўленні да нейкіх там нацыянальных каштоўнасцяў. Да мовы, там, да сімволікі, там, хто-то там за беларускую, хто-то гаварэ на нармальным языку і ўсё астатнє. А пасля 20-го года мы падзелены, але па іншых прыкмеце. Мы падзелены на тых, хто біў, і на тых, каго білі. І калі сітуацыя зменіцца, і мы зможам вярнуцца, як мы зможем вось гэтыя две часткі, бітыя і тыя, хто біў, так аб'яднацца. Альгерд мне кажа, слухай, это ўсё такая ерунда. Говорит, што хто у каго рукі ў крыві, той будзе пакараны сядзе. Хто адзначыўся, але крыві на руках нема, пойдзе пад люстрацыю. З астатнімі іншымі дзесьці прабачым, дзесьці там забудзем, дзесьці знайсці яшчэ што-небудзь. Разбяромся, гэта не праблема. Гэта на сёння у нас вясна 22 года. На сёння у нас, кажа Альгерт, больш страшны падзел. Гэта на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся. Альгерт, а пры чым тут, што тут страшна? Якая розніца? У нас жа ж ва ўсіх, прынцыпе, з'ехаў ты ці застаўся ты. У нас нейкая марыта прыблізна аднолькавая. Мы хочам спакойнага жыцця, мы хочам дабрабыту, мы не хочам вайны, мы хочам правесці свабодныя выбары, мы хочам быць разам і на сваёй зямлі. Прычым тут заехаў ты ці застаўся? Каштоўнасці, ну, прыблізна адныя тыя ж. Он кажа, не. Чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца. Вось дзве гэтыя часткі падзеленай нацыі. Таму што мы ўсе будзем змяняцца. Тыя, хто застаўся, будуць змяняцца пад ціскам страху, ціскам рэпрэсій, там, іншымі там пакутамі. Мы тут будзем змяняцца пад ціскам магчымасці, што хочаш гаварыць, рабіць, што хочаш, пад ціскам праблемаў эміграцыі. Бо таксама тут не салодкімі калбаскамі нас тут сустракалі. Але мы будзем мяняцца і будзем вось так разыходзіцца. І калі прыйдзе час, не факт, што гэтыя две шасцёронкі змогуць вот так скласціся. Я вот сабе уявіў, вот сапраўды магчымасць ёсць, мы вяртаемся. Сергей Чалай любіў расказваць, чы ў 22-23 годзе пра цягнікі перамогі, на якіх мы там усе паедзем назад у Беларусь. І вось я уяўляю сабе вот гэтыя цягнікі, ламануліся ў бок Брэста, адсюль, а вот умоўна кажучы, мы з вамі наперадзе гэтых цягнікоў вот так вот, беларусы, глядзіце, якую мы тут вам прыгожую ідэю тут сфармулявалі. Беларусы там стаяць і кажуць, за гэтыя гады вы згубілі сувязь з гэтай зямлёй, з намі. Вы нас не разумееце. І таму, што вы там дзе фармулявалі? У якіх Варшавах, Вільнях ці яшчэ якіх Амстэрдамах? Едзьце туды і там, што хочаце з вашымі ідэямі рабіце. І Лябедзька са сваім праектам новай канстытуцыі таксама туды. І вы там са сваімі там праектамі эканамічных рэформ. У нас мы самі. У нас і фармулёўшчыкаў, і вынаходнікаў сваіх хапае. І мы такія. Наколькі гэта магчыма і што зрабіць у гэтай
Я подумал, вось вы ўсё гэта сказалі Бахарэвіча пераказалі. Я падумаў, якая ў мяне жонка разумная. Яна Бахарэвіча любіць, чытаць вельмі любіць. Кожны раз, калі я пытаўся, ну, ось, там, кнігарні, што тебе набыць. Ось, кажуть, ну, роман Бахарэвіча выйшаў, ось, набуць яго. Так яно і будзе. А чаго вы хаціце? Тыя, хто мусіць застацца ў якасці легенды, вернуцца легендай. Вярнуўся перад апошній філарэт, якога звалі Ігнат Дамейка. Вярнуўся як легенда. Праехаўся на радзіму, з'ехаў з радзімы і памёр у Чылі. Апошнім з філарэту памёр Эдвард Антоні Аднец. Успамін якога я, дарэчы, апрацаваў і выдаў на беларускай мове. Дзякую Яніне Міхайловне Кісілёвай і Марыі Мартысевіч, якія перавялі гэты успамін. Гэта быў цяжкі квест. Ён быў апошнім. І ён памёр. Што засталося? Легенда засталася. Легенда, якая пачынае патроху, пакрыху, паціху ажываць. Таму што моладзь, яна з'явілася новая, але яе час ад часу цікавіць, а што было тады? Не вось зараз мы ўжо бачым гэтых лузераў старых, якія з кіёчкамі тут грукочуць, так, побач з намі, і чамусьці нас спрабуюць навучыць. Гэта мы ведаем. А вось што было тады? Вось той хлопец, хто задаў сам сабе гэтае пытанне, ён ёсць беларус. І пачынайце з ім размаўляць. Пачынайце на яго арыентавацца. А тое, што вы прыедзеце, ну так, ну, ніхто вас не чакае. На што вас чакаць? Легенда прыедзе, так, буду чакаць. Зануш нават фальварак купілі. Нічога не атрымалася таго, што з яго эканаміст быў, як Сергія Чалага. Вось, тут нічога не зробіш. Але, ну, ось легенда вернулася. Як скончылся лёс легенды? Гэта іншае пытанне. Вось, а таму трэба працаваць, каб жыць. У мяне пыталіся ў калоніі, чаго вы ўсё пішаце. А чаго вы чытаеце. Хадзіце тэлебачанне паглядзіце, там навіны. Я пытаюся пра што, пра вайну. Не пайду. А чаму? А я ведаю, што яны мне скажуць. Ну, сапраўды, ну, адзін раз паглядзі, ўсё. 3 гады можна не глядзець. А трэба, каб працавалі нашы мазгі, таму што вось я амаль што не прасоўваюся па той калоніі, ну зараз вельмі цяжка хадзіць. А калі б я яшчэ і не думаў, мне было б цяжка думаць, а гэта значна горш, чым калі ногі баляць. Таму нам трэба думаць, я зусім ніколі не згаджаўся з Мацкевічам, але калі Мацкевіч кажа, трэба думаць Беларусь, дык ён мае рацыю. Яе трэба думаць, трэба спрабаваць асэнсаваць. Трэба не слухаць там Фядутаў, Карбалевічаў, Пазнякоў, нас слухаць не трэба. Чытаць нас не трэба. Навошта чытаць якогосьці Федуту чи якогосьці Бугая, прабачце. Што наше мычанне каму скажа? Нічога. Пачытайце Коласа паэм, пачытайце пана Тадэуша, падумайце самі. Вось тое, што вы надумаеце, тая цікавасць, якая ў вас узнікне, вось гэта слушнае. Гэта тое, з чаго павінна пачынаць нараджацца ваша ідэя. І Караткевіча пачытайце. Ён больш сучасны. Пачытайце. Пасля знайдзіце сапраўды кагосьці з гэтых старых з кіёшкамі. Можна, канешне, і Федута знайсці, но тады лепей Пазняка. Так, каб прышэпку ўжо атрымаць на ўсё жыццё. І спытайцеся, дзядзька, а што гэта было ў 91-м? А пасля знайдзіце каго-небудзь больш менш стрыманага у сваіх ацэнках і спытайцеся. Дзядзька, а што гэта было ў 94-м годзе? А пасля знайдзіце, яшчэ ж будуць жывыя тыя, хто быў у 10-м годзе. І спытайцеся, а што было ў 10-м годзе? Як яно так атрымалася? А пасля у 20-м годзе. І так само спытайцеся. Ось калі вы ўсе гэтыя пытанні задалі і ўсё асэнсавалі, і ні з кім не пасварыліся, а сказалі дзякуй, ну я пайшоў, і пайшлі, селі за каву ці за гарбату і пачалі думаць, ўсё слушна, ўсё атрымаецца, і будзе куды вяртацца, бо вы вернецеся ў рэальную Беларусь, а не ў Беларусь спадара Чалаха.
Колькі іх знойдзецца тых, хто захоча задаваць гэты ані?
Ну, знойдуцца ж. Але Загорскі ж быў адзін, побач з ім раптам Кастусь Кліноўскі узнікае ў рамане Караткевіча. І іншая моладзь там неблагая. Там узнойдуцца. Не скарцеся на лёс. Горік хлеб ізгнання. Хлеб вяртання будзе яшчэ горшы. Але мы павінны праз гэта прайсці. І вось калі мы вернемся, ну, вось тады тая моладзь, якая сапраўды будзе. Не тыя, хто з дубінкамі стаяць будзе і чакаць, калі мы на іх пойдзем там, глядзючы так, нібыта зараз іх пасадзім у турму. Да? А проста тая моладзь, якой нешта будзе цікава, вось тады нас усіх разбяруць, кожнага да сабе нехта завядзе і спытаюцца, дзядзькі, а што гэта было? І добрая моладзь.
Выдатна, выдатна. Але на завяршэнне, мне цікава ваша меркаванне, слухайце, а можа не час нам для вот гэтых узвядзення муроў з нацыянальных каштоўнасцяў? Гучыць прыгожа, і яны прыгожыя, там мова, гісторыя, культура, традыцыя, і мы такія раз-раз гэтыя муры, там, здаецца, касмічныя караблі бараздзят, трансатлантычныя карпарацыі, глабалізацыя паўсюль, а мы вот за гэтымі мурамі такія, а зато ў нас тут усё беларуску. Можа, не час для гэтага?
Ведаеце, ну, апошні сімейныя святы, якія мы святкавалі з жонкай разам, гэта было, было наша сарэбранае веселле. Мы вырашылі яго не ў Менску святкаваць, а ў Парыжы. Я ёй Парыж падарыў на некалькі дзён. Вось. І мы прыходзім французскую рэстарацыю французскага, а ніякага, значыць, я пачынаю на англійскім. І глядзіць на мяне малодзенькі афіцыянт, той, які, напэўна ж, англійскую мову ведае па гэтаму саму дисплею кампутара. І я разумею, што ён не разумее маю ангельскую не таму, што яна ў мяне дрэнная, а таму, што ў яго яшчэ больш дрэн, чым мяне. Ён ад мяне чакае, што я буду па-французску. На жаль, не. Ось чаму француз і сёння застаецца француз? Паспрабуйце сказаць паляку, што а чаму ты па-польску размаўляеш са мной, а не па-ангельску? Што на вас паляк скажа? Ось, паспрабуйце сказаць сёння не украінцу, што яны не украінцы. Ой, лепей не трэба. Я разумею, што не паспеем збегчы. А мы хто такія? І дзе мы будзем размаўляць па-беларуску? Не трэба баяцца быць беларусамі. Гэта не боль. гэта не страшна. Паспрабуйце.
Мы ішлі па Брусэлю разам з такім добрым нашым музыкантам, Джагерам Алегам Мінаковым, былым лідарам гурта Rebel Zone. Ён мне кажа: "Пачулася дзесьці там нейкая гаворка па-расейску дзе-то там". Ён кажа: "Ты ведаеш, што зараз вельмі шмат тут у Брусэлю уцікачоў з Расіі, Беларусі, з Украіны. І калі ты чуеш, вот як мы зараз з табой там дзе-то хто-то па-расейску нешта там сказаў, ты разумееш, што дзе-то хто-то гэта з нашых адтуль краёў. Але хто гэта? Ну, хто-то вот беларус, украінец ці расеец. А як толькі ты пачуў там слова па-беларуску, ты адразу раз цёпла, і ты разумееш, свой, і ты хочаш падысці і спытацца, можа табе дапамагчы чым, можа табе якая падтрымка трэба, можа яшчэ што-небудзь. Кажа, мова гэта маркер. Ты адказ быў на тое, калі я спытаўся, а навошта зараз вот беларусам, бо калі яны ўжо разумеюць, што яны надоўга захоўваць, а камусьці і вывучаць беларускую, кажа, маркер павінны, па ім мы адзін аднаго пазнаем, і гэта дапаможа нам трымацца адзін аднаго. Можа і так, а можа і не. Ці трэба нам мова нашай эміграцыі, чы якая на колькі гадоў тут зацягнецца?
А навошта мне патрэбен быў Караткевіч, калі я сядзеў на ўладарцы? Каб застацца самім сабой. Паспрабуй застацца самім сабой, не пераўтварыцца ў іншага. Я не кажу ў нейкую пачвару там. У іншага добрага чалавека, але зусім іншага. Цяжка. Таму будзем чытаць Караткевіча. Сёння гэта наша нацыянальная ідэя. Усе чытаем Караткевіча.
Гэта выдатная парада, цалкам падтрымліваю. Але, спадар Александр, ўсё ж такі, вот гэта ці нейкая ўсё ж такі іншая была бы ад вас нацыянальная ідэя ад Александра Федук.
Слухайте, я нарадзіўся ў год адстаўкі Хрушчова. Столькі не жывуць. Дайте мне памерці. У вас ёсць генерацыя 2020. У іх пытайцеся.
Ну, а перарванасці ж не павінна быць.
Вось яны вам скажуць, перарваныя мы з імі ці не. Спадзяюся, што не.
Тым не менш, як нацыянальную ідэю, спадар Александр ўсё ж такі агучыў. Чытайце Караткевіча. Гэта, в прынцыпе, таксама вельмі добрая нацыянальная ідэя. Дзякую, вялікі спадар Александр, за тое, што завіталі да нас, падзяліліся сваімі думкамі. Вось гэтая цішотачка, як напаміны, як удзячнасць за тое, што завіталі да нас ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя X» і мяне асабіста. Дзякую яшчэ раз, Александр Федута. Чытайце Караткевіча. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.